Velkommen til endnu en episode af Det Fede Frikvarter, som igen i dag er med de oplagte værter Josefine
og Karina.
Og vi sidder stadigvæk herhjemme i Karinas hyggelige stue med brændeovn og stuk og lidt kæledyr og te og kage har vi også fået.
Så. Ja, og katten er faldet i søvn. Ja. Hun synes, det er mega kedeligt. På Dasha derovre. Ja. Vi er nået til paragraf P og skal snakke om konstruktforbindelser.
Og det er paragraf P i den bibelsk-hebraiske grammatik, ja. Minigrammatik, ja. Fra 2001.
Ja, som Martin Ehrensvärd har begået. Mm. Eminent arbejde.
Det må man sige.
Lille behov for at få den skåret både ud i pap og få noget af det gjort mere klart og fortalt med Josefine og Karina sprog. Og vi håber, at vi har gjort noget af det mere klart, men noget af det har vi måske også forvirret jer med. Men sådan er det. Altså, når man er i hænderne på dig og mig, ikke, så kan der ske hvad som helst.
Ja.
Ja. Og det her konstruktforbindelse, det er jo egentlig bare et fancy ord for genitiver.
Ja.
Det er noget med ejerforhold eller ting, der hænger sammen med et eller andet subjekt.
Ja.
På hebraisk, så sætter man bare en masse ord ved siden af hinanden.
Ja.
Og så er det det sidste ord, som er det ord, alle de andre lægger sig op af.
Ja.
Og vi kalder dem også nogle fancy ting, ikke?
Jo, altså, hvis man har en lang kæde af ord, det skal være nominer, der kommer efter hinanden, så kalder man det eller de første ord i den kæde af nominer for konstrukt. Og det sidste siger man så, at det står i status absolutus.
Lige præcis.
Eksemplet her i bogen er Melek Ha'am, folkets konge.
Ja. Måske skal vi lige sige, hvad betyder hvad? Melek er
konge.
Konge. Og Ha'am er
folket.
Folket med bestemt artikel.
Ikke? Mm.
Ja. Og de kan være meget lange, og de kan bestå kun af to ord. Men er det egentlig ikke, måske skal vi sige, at alle dem, der står i konstruktus, kan ændre lidt i formen.
Ja.
Man vil helst ikke have, at det er de gængse pluralis endelser, man bruger. Man har jo nogle bestemte pluralis konstruktformer. Men det skal vi ikke fordybe os i lige nu, vel?
Nej, men vi kan måske henvise til hebraisk grammatik, bibelsk hebraisk grammatikbogen, hvor alle nominal endelserne står på, jeg tror, det er side 43.
Deromkring. Det kan man se. Det er substantiverne, de har både en absolutus og en konstruktusform. Den næste paragraf, paragraf O, hvis jeg ser rigtigt, er det rigtigt?
Han
om Q, ja, se, brillen, Karina. Q, hvad står der, Josefine?
Det er de demonstrative pronomner, altså dem, vi på dansk vil oversætte med denne, dette, disse. Mm. Ja, jeg ved ikke, om der er så meget at sige til det.
De kan stå adjektivsk, og så får de en artikel med. Man kan selv sidde og nørde i, i hvad de hedder, ikke? Altså hahu og tse og så videre, ikke? Og de forandrer sig også, og de er også foldet ud i skemaerne.
Ja, og så skal vi måske sige, at de også kan indgå i de her nominalsætninger, som vi talte om i en af de foregående paragraffer. Eksemplet, der er med i minigrammatikken, er det her Zot Haberit, altså pakten denne, eller denne pakten. Og der skal vi så underforstå et er, sådan så det bliver denne er pakten.
Lige præcis. Paragraf R er et skema over de personlige pronomener og suffixer og nominal bøjning. Og dem hopper vi også henover, og dem opfordrer vi til, at man selv sætter sig ind i, og igen lærer i hvert fald, om ikke andet, lydende, sådan man kan genkende, når man møder dem, og så kan finde ud af, hvad det er for en form, og hvilket tal står de ved at slå op i den udvidede grammatik, eller se det her.
Jeg ved ikke, måske skal vi lige nævne, at de personlige pronomner, det er jo altså dem, der ligesom gemmer sig bag den person, som verbet ligesom står i. Mm. Så i perfektum, der er det personlige pronomen det, der gemmer sig i personendelsen, og i imperfektum er det personlige pronomen den person og tal, der gemmer sig i personprefikset,
yeah.
Som så også nogle gange har endelser, yes. Men altid det her prefix, yes. I imperfektum.
Og for nogle mennesker er der et vist system i det her. Lige pludselig kan man begynde at se nogle systemer i det. For eksempel det personlige pronomen ani eller anochi, at det jo starter med et alef, og det er også det, der er personprefikset for første person singularis i imperfektum. Præcis. Så der vil måske dukke nogle mønstre op, når man begynder at se det. Måske skal vi lige sige, at hvis, når man nu har person og tal, at det ligger implicit i verbet, at når man så bruger de her personlige pronomener, og de står der eksplicit i teksten, så er det for det meste for at udtrykke en eller anden form for emfase. Ja. At det er vigtigt, at det altså er du, der er et eller andet, eller jeg, osv. Så hold øje med det, hvis det står i teksten.
Ja.
Yes, og man kan, de der pronomener, kan man sætte på substantiver også. De kan alt muligt sjovt, ikke? Det kan man også læse mere om, ikke? At de klister sig på ting og sager.
Ja.
Så hopper vi frisk videre nu til paragraf S, hvor vi skal se et og min. Sniger der sig alligevel nogle hebraiske ord ind, selvom vi synes, at det er svært at gå og lytte til hebraiske ord, ikke at se dem på papir. Men vi har et og min, altså objektsmærket et, og vi har præpositionen min, vi lige kort skal fortælle lidt om.
Ja, og jeg kan huske, at du har fortalt en gang, at et, det består af det her alef og tav, ja. Som er det første og det sidste bogstav i alfabetet.
Det hebraiske alfa og omega.
Ja, yeah. Og jeg synes simpelthen, det er så fint illustreret, at det betyder, at nu kommer der ligesom noget, som er fra først til sidst på en eller anden måde.
Lige præcis. Mm? Vi oversætter det jo ikke, når vi ser objektsmærket. Objektsmærket er det der objektet for verbal handling. Og det bliver for det meste vist med det her objektsmærke.
Nej, det var bare så syntaktisk. Hvis man sidder med en sætning, så vil det fungere som direkte objekt.
Ja.
Ja,
det vil det.
Eller indirekte objekt. Kan det vel også være?
Jeg tror, det kan være det hele. Det kan også bare et helt almindeligt objekt. Ja. Nå, det skal vi ikke fortabe os i valens lige pludselig at køre det hen over hebraisk. Det er hebraisk ikke vant til. Det vi lige skal fortælle her med et, det er, at hvis det for eksempel bliver sat sammen med de personlige pronomener, som vi talte om før, så ændrer det sig lidt. Så hedder det ikke et mere, så hedder det ut. Og de former, hvor et bliver sat sammen med noget andet, kan man også se i grammatikken, en oversigt over, hvordan de ser ud. Det samme gør præpositionen min. Jeg kan simpelthen næsten ikke huske, hvornår vi har set præpositionen min stå for sig selv, fordi den vil også klister sig på noget.
Ja, og det er jo fordi, at min har det her nun til sidst, som er det, vi nogle gange har omtalt som et diva-nun, eller et lidt genert nun, måske. Det kan ikke, altså nun kan ikke lide at stå mellem noget,
nej.
Så det bortfalder tit. Og så ser man bare det her mi eller me.
Og så vil der være et dages, der gæs for det, ind i det efterfølgende bogstav, eller id i min vil blive forlænget til et sære, altså et e, hvis ikke at der gæsset kan få lov til at være inde i den efterfølgende konsonant, og den efterfølgende konsonant, der ikke kan lide der gæs, er jo laryngalerne. Så er vi nået til paragraf T, hvor vi skal snakke om imperativ. Imperativen var, synes jeg, i begyndelsen mega svær at finde ud af, og jeg tænkte bare, ej, det kan mig aldrig til at kunne kende. Indtil jeg fandt ud af, at imperativ jo egentlig, eller jeg fandt jo ikke ud af det, jeg hørte, hvad det var, Martin har sagt rigtig mange gange. Ikke? Vi skulle høre efter, hvad Martin han siger. Jeg ved ikke.
Ja, ja. Jo.
Fordi han siger nemlig, at imperativen er faktisk den samme form, som hvis man tager imperfektum og tager imed væk. Altså personprefikset skal man bare tage væk, og så starter det jo i konjugationen kald på det her vrøvl, på det her svar. Så er den faktisk ikke så svær at kende.
Ja, så for eksempel jiktol som imperfektum også bliver kaldet, den bliver så bare til køtol.
Lige præcis.
Ja. Imperativ.
Lige præcis. Det bliver straks lidt mere bøvlet, når man kommer uden for kald, men det skal vi heller ikke fordybe os i nu vel. Men den er lækker, og vi ser den i singularis maskulinum og singularis femininum og pluralis maskulinum og femininum. Mm. Der er en speciel regel med imperativ på hebraisk, fordi vi bruger den egentlig ligesom vi gør på dansk, men man kan jo ikke nægte den.
Nej.
Nej.
Så man kan ikke man kan ikke give et forbud med en imperativ på hebraisk. Så det her al og lo, som man bruger til at lave forbud, det sætter man sammen med imperfektum i stedet.
Lige præcis. Og det snakkede vi jo om i det tidligere afsnit også om, hvordan at imperfektum kan negeres med al og lo.
Præcis.
Så kommer vi til paragraf U, og så er det infinitivernes tur. Mm. Og infinitiverne, det er også lige før, at det kan give søvnløse nætter for os, der skal lære hebraisk. Fordi der er to forskellige infinitiver.
Ja.
Vi har absolutus og
konstruktus.
Konstruktus, ikke?
Jo.
Vi møder vel egentlig mest konstruktus, gør vi ikke?
Jo.
Ja, det synes jeg, jeg kan huske.
Og konstruktus er vel egentlig også den, der betyder, eller forståelsesmæssigt er mest infinitiv-agtig.
Ja.
Fordi at infinitiv er det her, man kan oversætte det med at gøre noget, eller man kan oversætte det med, man kan lave en temporal ledsætning ud af infinitiv. Man kan sætte det her bøkke eller lø foran, og så kan man sætte et pronominal suffix bagpå, og så kan man lave sådan en sætning som ved Jahves skaben, eller et eller andet.
Ja.
Og så betyder det, da Jahve skabte.
Ja.
Ja. Og ja, det er ligesom, at man på dansk, det ved jeg ikke, hvorfor jeg skulle til at sige det. Det klipper vi også ud, tror jeg.
Det er ikke sikkert, fordi at infinitiven er jo sådan en spekulativ form, vi kan bruge her, fordi man skal have hjernen lidt med sig, når man møder den. Så man kan bruge den på alle mulige forskellige former. Man kan også, det kan også blive sådan lidt mere blive lidt mere substantiveret, når man taler om den, ikke? Altså på Jahve skaben dag og så videre. Martin har brugt mange gange det her med henstille løn af cykler forbudt. Altså det er en gammel, stivnet, substantiveret form. Og sådan bruger man den også på hebraisk, og så må man være lidt kreativ, når man skal oversætte.
Og så skal vi måske sige, som der også står, at infinitivens mest almindelige form er også i bogen, skriver Martin, at den er ketov, altså den er magen til imperativen af katav, som også vil hedde ketov. Men man kan ofte ud fra konteksten vurdere, hvad det nok skal være.
Yeah.
Og så har vi infinitiv absolutus.
Og det er jo så slet ikke noget med infinitiv at gøre, så jeg tænker, hvem opfandt det, Josefine? Altså,
jamen,
lad os sige, infinitiv absolutus, det er absolut ikke noget med infinitiv at gøre.
Præcis, jeg skulle lige til at sige det.
Altså, det må være en af de dage, da dem her har lavet de her grammatikker, ikke? Altså, de må enten have været fulde, eller været fulde fis og ballade, eller drukket lidt for meget bærvin, altså jeg ved det ikke.
Nej, fordi hvad kan man sige, sådan morfologisk eller grammatisk består den ligesom af en infinitiv, og så en efterfølgende form i imperfektum. Så grammatisk kan man godt se, at den ligger sig op af infinitiv konstruktus, men den skal oversættes med sådan en forstærkende betydning.
Ja.
Ja.
Så lige præcis med den her, eller den her form er lidt joker-agtig end også, for den kan stå i stedet for alt muligt. Det kan både være et substantiv, og det kan være alt muligt andet. Så det er ligesom den ene del. Og så er der den anden, der også hedder, at den kan også bruges til at forstærke noget. Og når vi bruger den til at forstærke noget, vi opdager den faktisk tit, når man bare sidder med teksten, fordi man finder de her, altså roden, som vi snakkede om tidligere, de her tre radikaler, som er i sætningen i de her to ord modereret. Det ligner lidt hinanden og alligevel ikke. Så man bliver sat sådan ind på sporet, en eller anden fordobling af en verbal form, tænker man, og så er det så, at man skal kigge sig om efter en infinitiv absolutus. Så det kalder man ligesom den konstruktion, ikke?
Ja.
Det er en infinitiv absolutus.
Og så, som Martin skriver, så den lighed, der er mellem, der dog alligevel er mellem infinitiv konstruktus og absolutus, er, at de ikke bøjes i persontal og køn. Så det er altså en del af vores, de her infinite verbale former, hvortil participium jo også hører. Yeah. Og apropos participium. næste paragraf, paragraf V, handler nemlig om participium.
Lige præcis.
Og jeg tænkte, da jeg skulle til at lære participier på hebraisk, at jeg skulle gå i panik. Fordi at på græsk synes jeg simpelthen, de er så sindssyge. Altså ja. Så, jeg synes, de er så vanvittige. De har så mange bøjninger, og de opfører sig på så sindssygt mange komplicerede, synes jeg, måder. Men jeg synes, det er lidt mere rart på hebraisk.
Alt er mere rart på hebraisk.
Ja, det er rigtigt nok.
Ja, fordi at participierne er både en form for et adjektiv, og det indeholder en verbal handling.
Ja.
Og de findes både aktivt og passivt, og de kan bøjes i køn, og de kan bøjes i tal. Og så kan de jo så også være i, som vi snakkede om i genitiven derop, de kan også være i noget konstruktus og i noget absolutus. Der er faktisk ikke så meget at sige om participierne andet, end at måske, skal vi måske lige nævne, det også kan være sådan en form for jobbetegnelse. Det behøver ikke nødvendigvis at være sådan udstrakte verbale handlinger, som vi bruger meget tid på i græsk at fortælle om, altså hvordan at det er den lange tillægsform, altså han var siddende osv. Det kan på hebraisk bare betyde, at han sidder.
Ja.
Participium er også en af dem, som vi har lavet et afsnit om, men som også kan være den eneste form, der sådan på en eller anden måde har en lille smule nutid i sig.
Ja.
Men lad os ikke fortabe os i participium, medmindre du har et eller andet, du lige vil tilføje.
Nej, vi kan måske tilføje det her med, at hvis de har en bestemt artikel, så skal det tit oversættes som en relativ sætning.
Ja.
Han, som gør et eller andet.
Lige præcis. Måske er det vigtigt at understrege, at når man møder participierne, så kan man kigge lidt i skemaerne om i bag paragraf 5.1 og frem, for at finde ud af, hvordan de ser ud. Men hvis man skal have endelserne, så skal man jo tilbage i bogen og se på substantivernes bøjning, fordi de bliver bøjet ligesom substantiver.
Ja, og så skal vi måske nævne, at uden for kal og nifal har participierne det her mem foran.
Lige præcis. Godt kendetegn. Ja. Så skal vi paragraf X snakke om konsekutivformerne.
Ja.
Perfektum og imperfektum har vi fortalt der i del 2. Men de kan være især udvides til at blive en konsekutiv form. Og det gør man egentlig bare ved at sætte det forrest i en sætning, og så putte et vav foran.
Ja. Og hvis man nu skal lave en konsekutiv perfektum, så skal man sætte et vav med et schwa foran. Ikke? Så det hedder v.
Katal.
Katal.
Og i imperfektum sætter man et vav med en med pata, eller en a-lyd under, og så hedder det vajiktol.
Ja.
Det er sådan set det vigtigste. Og ja, hvad skal vi sige? Altså, de er i de her fortællende tekster, og
Og også måske det her med, at det er en fortsættende verbal form.
Yeah.
Så man kan oversætte den med, og han sagde, eller så sagde han, eller men han sagde, eller sådan et eller andet, så det på en eller anden måde binder flere vers eller sætninger sammen.
Ja, og lige præcis skal man så også huske, at hvis sætningen starter med en for eksempel en imperativ, og så man bagefter møder en imperfektum, så skal man måske holde sig til den her imperfektum, der kommer. Så man skal sådan lige kigge teksten lidt an.
Ja, en konsekutiv perfektum.
Ja, så er imperfektum, du skal. Nej,
imperfektum.
Ja, det er konsekutiv perfektum. Det er lidt anderledes med konsekutiv imperfektum, for den er lidt mere stringent, og den er sådan ret gennemgående som den her fortsættende fortælleform.
Ja.
Der sker nogle små ting med personprefikset, det får et dagesh og så videre i de fleste af formerne, men det er detaljer, man kan øve sig på, når man sidder med teksten.
Mm.
Så skal vi til det hyggelige, vi skal til konjugationerne, og jeg synes, at vi skal runde det her afsnit af, og så starte et nyt, sådan at det her frikvarter ikke udvider sig til at blive til en fri time.
Eller en, ja, det skulle jeg også lige til at sige, en forelæsning.
Ja. Det var ikke meningen. Så tak for denne her gang, og for det her afsnit. Tak for gode ord og orden, Josefine.
Selv tak.
Vi fortsætter i del 4 med konjugationen. God fornøjelse.
God fornøjelse.